Filozofijas valsts 5. olimpiādas atlases kartes uzaicināto dalībnieku saraksts, aicinājums valsts filozofijas olimpiādas IUNI vietas ieguvējus piedalīties atlases kartā, kurā tiks izvēlēti divi dalībnieki dalībai starptautiskajā filozofijas olimpiādē. Šogad tā notiek Romā no 16. līdz 19. maijam. Atlases kārta notiks Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas 5-16. Martā plukst 11.00-14.00-314. telpā. Šajā laikā ir jāuzraksta eseja angļu valodā par vienu no piedāvātajām tēmām. Līdzi var ņemt vienu bilingvālu, piemēram, latviešu angļu un vienu angļu skaidrojošo vārnīcu grāmatas veidā, proti, ne elektronisku uzaicināto saraksts.